SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovu tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. 11. sati u utorak 22. travnja. Na početku smo jednosatnog programa SBS-a na hrvatskom jeziku. Središnja tema našeg današnjeg programa je smrt pape Franje, odjeci tog događaja i osvrt na život i djelo poglavara Katoličke crkve. Zbog vijesti iz Vatikana nakratko je jutros utihnula i predizborna kampanja u Australiji, no očekuje se da će se političari kampanji vratiti u ostatku dana. I mi ćemo danas govoriti o najvažnijim pitanjima izbora u našem izbornom forumu, u kojem danas govore zaposlene majke. Čućemo i detalje prošlotjedne presude najvišeg suda Ujedinjenog Kraljevstva da se pravna zaštita žena odnosi na biološke žene ili ženski spol. Počinjemo vijestima iz Australije i svijeta. Danas sam Solomon. Slušajte nas.
U današnjim vijestima poslušajte, u Australiji su zastave spuštene na pola koplja u čast pokojnog poglavara Rimokatoličke crkve pape Franje. Danas je započeo proces prijevremenog glasovanja na izborima koji će se održati 3. svibnja i oporbeni čelnik Peter Dutton je tijekom svoje predizborne kampanje obećao da koalicija neće smanjiti godišnji broj viza koje se izdaju roditeljima australskih useljenika. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz svijeta. Smrtovnica je potvrdila da je papa Franjo preminuo od moždanog udara i zatajenja srca. U smrtovnici objavljeno iz Vatikana stoji da je papa jučer rano ujutro pao u komu prije no što je preminuo. U službenoj potvrdi o njegovoj smrti također stoji da je poglavar Rimokatoličke crkve preminuo u 7 sati i 35 minuta ujutro po lokalnom vremenu u svom stanu u rezidenciji Santa Marta u Vatikanu. Katolici diljem svijeta odavaju počast papi Franji dok prisustvuju misama koje se održavaju u čast poglavara Rimokatoličke crkve. Papa Franjo, rođen pod imenom Jorge Mario Bergoglio, je preminuo u 88. godini života, dan nakon što je izrekao svoju posljednju uskrsnu poruku s balkona Bazilike Svetog Petra. U rodnom gradu pape Franje, Buenos Airesu, beskućnici su se okupili kako bi poslušali misu posvećenom papi rođenom u Argentini. Lorenzo Toto de Vedia je svećenik u Bazilici Djevice od Karkupe. On kaže da je papa Franjo njegovao blizak odnos sa siromašnima.
To the most humble people in Argentina, Francis gave them the conviction to perceive themselves with the dignity God gave them. They matter.
Najponiznijim ljudima u Argentini Franjo je ulio povjerenje da sebe doživljavaju na dostojanstven način i oni su važni. Kada se svijet obrušavao na njih svojom okrutnošću, papa ih je uvijek podsjećao da njihovo postojanje ima svoju vrijednost. Govorio im je da imaju Boga koji im je dao život i dostojanstvo, istaknuo je Vedija. dok milijuni ljudi diljem svijeta oplakuju papinu smrt, Australci se prisjećaju njegove izražene ljubavi spram čitavog čovječanstva. Premijer Anthony Albanese je kazao da će se zastave vijoriti na pola koplja iz poštovanja prema papi.
His message that he sent out echoed in our region during his historic visit to Indonesia, Papua New Guinea, Singapore and Timor-Leste.
Poruka koju je odaslao je odjeknula u našoj regiji tijekom njegovog povijesnog posjeta Indoneziji, Papui Novoj Gvineji, Singapuru i istočnom Timoru. Prvi papa podrijetlom iz južne hemisfere je bio blizak australskom narodu. Za australske katolike on je bio odani otac pun ljubavi, zaključio je Albanese. Smrt pape Franje je pokrenula proces izbora njegova nasljednika. Pretpostavlja se da će nasljednik argentinskog pape biti još jedan neeuropljanin, budući da je papa Franjo imenovao više od 20 kardinala iz zemalja koje prije nisu imale kardinala, a gotovo svi su iz zemalja u razvoju poput Ruande, Zelenoretskih otoka, Tonge, Mijanmara, Mongolije i Južnog Sudana, ali i zemalja s vrlo malo katolika poput Švedske. Kardinal Timothy Radcliffe iz Londona je kazao da je teško prognozirati tko će biti nasljednik.
I think that we always open ourselves to be surprised.
Uvijek smo otvoreni spram iznenađenja. Svi nedavni pape su se poprilično razlikovali jedni od drugih. Često se pitamo, hoće li novi papa nastaviti koračati putem svog prethodnika? Mogli bismo ostati iznenađeni, ustvrdio je kardinal Radcliffe. Kardinali, uključujući australskog kardinala Mikolu Berčoka, će biti pozvani u Rim na odabir papinog nasljednika. Melbourneški kardinal, rođen u Ukrajini, je u svojem priopćenju kazao da je ispunjen tugom zbog gubitka čovjeka jednostavne pobožnosti. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Danas je započeo proces prijevremenog glasovanja na izborima koji će se održati 3. svibnja. U koaliciji se pripremaju objaviti plan o raspodjeli troškova za obranu, kao i smanjenje broja zaposlenih u javnoj službi za 40.000. Laburisti upućuju kritike na račun koalicije, ističući da ne uravnotežuje svoju potrošnju s dovoljno mjera štednje, dok se snažno zalažu za Medicare i druge zdravstvene inicijative. Nakon suočavanja sa stalnim pritiscima da otkrije na koji način planira smanjiti stopu prihvata migranata u Australiji, oporbeni čelnik Peter Dutton je obećao da koalicija, ako bude bila izabrana na izborima, neće smanjiti godišnji broj roditeljskih viza. Naime, otkako su laburisti preuzeli vlast, broj neriješenih zahtjeva za roditeljsku vizu se povećao sa 120 na 150 tisuća. Unatoč udvostručenju godišnjeg unosa i izdavanju viza za gotovo 26 tisuća roditelja, prosječno vrijeme čekanja na obradu zahtjeva je i dalje 31 godinu. Premijer Anthony Albanese je na jednom forumu u zapadnom Sidneju tijekom predizborne kampanje kazao da je svjestan tog problema.
We need to bear in mind here as well for many of the residents in Western Sydney too. They don't want.
Moramo imati na umu i mnoge stanovnike zapadnog Sidneja. Oni ne žele da migranti, njihovi roditelji, nemaju pristup ovoj zemlji, poručio je Albanese. U međuvremenu iz koalicije su u pokušaju oslobađanja stambenog prostora obećali smanjiti stopu trajne migracije za 25%. Unatoč tome što je ranije izjavio da će nakon izbora otkriti koje kategorije viza namjeravaju smanjiti, oporbeni čelnik Peter Dutton je već sada najavio da to neće biti roditeljske vize.
And I've been clear about this when I was in the portfolio before. It's an important part of the migration program.
Što se roditeljskih viza tiče, po tom pitanju sam bio jasan. To je važan dio migracijskog programa, stoga ne namjeravamo smanjiti njihov obim, zaključio je Dutton. Vraćamo se u svijet. Novi američki veleposlanik u Izraelu je pozvao Hamas da prihvati dogovor o oslobađanju preostalih izraelskih talaca. On je tom prilikom također pozvao i Izrael da omogući dostavu humanitarne pomoći u Gazu. Izrael je naime blokirao dostavu humanitarne pomoći ovoj ratom razorenoj enklavi od početka ožujka. Veleposlanikovi komentari su slijedili tjedan dana nakon što je Hamas odbacio najnoviji prijedlog o prekidu vatre. Glavni Hamasov pregovarač je kazao da će prihvatiti samo sveobuhvatni dogovor koji uključuje okončanje rata i izraelsko povlačenje iz Gaze. U svojem priopćenju objavljenom na platformi društvenih mreža X, veleposlanik Mike Huckabee je izjavio da je Gazi očajnički potrebna pomoć.
We call upon Hamas to sign an agreement so that humanitarian aid can flow into Gaza to the people who desperately need it.
Pozivamo Hamas da potpiše sporazum kako bi humanitarna pomoć mogla stići u Gazu ljudima kojima je očajnički potrebna. Nakon potpisivanja sporazuma o prekidu vatre i oslobađanju talaca, nadamo se slobodnom prohodu humanitarne pomoći, istaknuo je Huckabee. U međuvremenu visoki palestinski dužnosnik uključen u pregovore o prekidu vatre je za BBC izjavio da su katarski i egipatski posrednici iznijeli novi sporazum o okončanju rata u Gazi. Taj dužnosnik je ustvrdio da ono uključuje primirje u trajanju od 5 do 7 godina, kao i oslobađanje svih izraelskih talaca u zamjenu za palestinske zatvorenike koji su zadržani u izraelskim zatvorima, te službeni kraj rata i potpuno povlačenje Izraela iz Gaze. Američki predsjednik Donald Trump je kazao da upućuje podršku američkom ministru obrane Peteru Hexetu nakon otkrića da je podijelio osjetljive informacije o napadu na Hutije koje podupire Iran u Jemenu tijekom ožujka, i to u grupnom četu aplikacije Signal u kojemu su bili njegova supruga, brat i osobni odvjetnik. Najmanje 9 demokrata iz Senata je pozvalo Hexeta na podnošenje ostavke, ističući da postojanje odvojene grupe za izmjenjivanje poruka u Signalu upućuje na činjenicu da on nije sposoban za obnašanje ministarske uloge. Glasnogovornica Bijele kuće Carolyn Leavitt je demantirala izvješća Nacionalnog javnog radija da je Trumpova administracija započela potragu za novim ministrom obrane. U svojem obraćanju novinarima u Bijeloj kući, Hexet je izjavio sljedeće.
See, this is what the media does. They take anonymous sources from disgruntled former employees and then they try to slash and burn people.
To je ono što mediji rade, uzimaju anonimne izvore od nezadovoljnih bivših zaposlenika kako bi uništili reputaciju. Sa mnom im to neće uspjeti. Mijenjamo sastav Ministarstva obrane. To su prevaranti koji trguju anonimnim izvorima, poručuje Hexet. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,64 američkih dolara, 0,56 eura te 0,48 britanskih funti. I na koncu, kako nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth manji pljuskovi uz najvišu dnevnu temperaturu do 30 stupnjeva Celzija. Adelaide djelomična na oblaka i 21 stupanj. Melbourne manji pljuskovi 19. Hobart slični vremenski uvjeti, manji pljuskovi te 18 stupnjeva. Canberra također manji pljuskovi uz 22 stupnja. Sydney pljuskovi 24. Brisbane sunčano 27. I naposljetku Darwin, gdje će prevladavati uglavnom sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News.
SBS program na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Papa Franjo, poglavar Katoličke crkve i duhovni vođa više od milijardu katolika diljem svijeta, preminuo je u 88. godini života. Prvi papa iz Latinske Amerike bio je poznat po svojoj poniznosti i suosjećanju. Prilog Peggy Giacomolos i Claudije Farhat o životu i dijelu pape Franje pripremila je Mirna Primorac.
Rođen kao Jorge Mario Bergoglio 17. prosinca 1936. godine u Argentini, kao sin talijanskih migranata, preživio je tešku upalu pluća u 21. godini života. Prije nego što se odlučio za svećenički poziv, završio je studij kemije. Zaređen je u Isusovački red neposredno prije svog 33. rođendana, a 1998. godine imenovan je nadbiskupom Buenos Airesa. Sa navršenih 76 godina postao je 266. poglavar Katoličke crkve, uzevši ime Franjo.
Buonasera.
Bio je to prvi papa iz Latinske Amerike i prvi pripadnik Isusovačkog reda na toj dužnosti. Odmah po odabiru prozvan je papom naroda.
Il dovere del conclave...
Zadaća konklave je izabrati biskupa Rima. Čini se da su moja braća kardinali otišla gotovo na kraj svijeta, no evo nas ovdje, kazao je pokojni papa Franjo. Vatikanski glasnogovornik, otac Tomas Rozika, rekao je kako je njegov izbor odmah izazvao simpatije.
There was an immediate connection. He made a connection with his diocese, the diocese of Rome, he referred to that. The pastor came to meet his people.
Odmah je uspostavio vezu sa rimskom biskupijom, o tome je i govorio. Pastor je došao susresti svoj narod. Bilo je dirljivo. Zatim je ponovno uzeo mikrofon i nije se držao protokola. Hvala Bogu, kazao je otac Rozika. Ipak, od samog početka njegovo papinstvo obilježili su izazovi. Najviše skandali seksualnog zlostavljanja unutar Katoličke crkve i razbijanje zavjere šutnje o tim zločinima. Papa Franjo našao se pod žestokim kritikama 2018. godine kada je branio čileanskog biskupa Juana Barosa, optuženog za prikrivanje zlostavljanja, odbacivši svjedočanstva žrtava kao klevetu. To je izazvalo ogorčenje, osobito među vjernicima u Latinskoj Americi. Žrtva zlostavljanja, James Hamilton, tada je rekao: ono što je papa danas učinio uvredljivo je i bolno, ne samo za nas, već i za sve one koji se bore za etičnije i sigurnije okruženje, pa i unutar same Katoličke crkve, kazao je Hamilton. Kasnije te godine papa se ispričao, priznavši da je počinio ozbiljnu pogrešku u svojoj procjeni. Započeo je najopsežnije crkvene reforme u nekoliko desetljeća. Pod crkvenim je zakonom kriminalizirao manipulaciju maloljetnicima od strane svećenika i ukinuo pravilo tajnosti koje je dugo štitilo zlostavljače. Nadam se da će ozbiljnosti ovih skandala koji su razotkrili brojne propuste naglasiti važnost zaštite djece i ranjivih odraslih osoba u cijelom društvu, kazao je pokojni papa. Još jedno važno pitanje bila je seksualnost. 2016. godine izjavio je da crkva homoseksualnim osobama duguje ispriku. U dokumentarnom filmu iz 2020. godine podržao je istospolne građanske zajednice, iako je Vatikan kasnije pojasnio da svećenici ne smiju blagoslivljati takve zajednice. Nakon posjeta Južnom Sudanu, papa je osudio kriminalizaciju homoseksualnosti.
Questo non è giusto.
To nije ispravno. Ljudi sa homoseksualnim sklonostima su Božja djeca. Bog ih voli, kazao je pokojni papa. Mnogi su ga hvalili kao progresivnog papu, unatoč otporu konzervativnih krugova unutar crkve. Zagovarao je prihvaćanje razvedenih katolika i oštro kritizirao društvenu i ekonomsku nejednakost. Veliku pažnju posvetio je i okolišu, ističući da je njegovo uništavanje grijeh protiv Boga.
I appeal to all the world's leaders to act courageously with justice and always tell the truth to people.
Apeliram na sve svjetske čelnike da djeluju hrabro, pravedno i govore istinu narodu, kako bi ljudi znali kako zaštititi sebe i planet od uništenja koje često sami izazivamo. napisao je pokojni papa Franjo u svojoj izjavi. On se susreo i sa obiteljima izraelskih talaca, a Palestinac Musa Aja kaže da je svakodnevno komunicirao sa jednim katoličkim župnikom u Gazi. Tijekom rata bio sam sa velečasnim Jusefom. Svakog dana u 7 sati papa bi zvao i provjeravao stanje u Gazi te izražavao želju za mirom, kazao je Aja. 2023. godine postao je prvi papa u više od 200 godina koji je predvodio pogreb svom prethodniku. Iako je bio slab, papa je na pogreb došao u invalidskim kolicima. Et in saecula saeculorum,
amen. Quem aeternam dona ei Domine. Requiescat in pace.
U posljednjih nekoliko godina papa Franjo se sve rjeđe obraćao javnosti, no njegove poruke bile su usmjerene na pozive za mir u svijetu zahvaćenom ratovima. Unatoč slabom zdravlju nastavio je primati ljude, odgovarati na pisma i telefonske pozive, pa čak i posjećivati zatvore gdje je zatvorenicima prao noge, poručivši da biskupi nisu najvažniji ljudi u svijetu, već njegovi najveći služitelji. Crkveni povjesničar Paul Collins kaže da je papa Franjo bio čovjek koji se nije bojao promijeniti način na koji crkva djeluje.
I'd say he's probably the most important pope since the Reformation. His legacy is a legacy of recovering extremely important elements within the Christian and Catholic tradition.
Rekao bih da je on bio najvažniji papa još od crkvene reforme. Njegova ostavština je obnova ključnih elemenata kršćanske i katoličke tradicije, brige za bližnje i otvorenosti prema marginaliziranima. On vidi crkvu kao bolnicu, mjesto gdje ranjeni dolaze po podršku, utjehu i iscjeljenje, kazao je crkveni povjesničar Peter Collins.
Bila je to Mirna Primorac s prilogom Peggy Giacomelos i Claudia Farhat. I dalje govorimo o papi Franji, slijede reakcije iz Hrvatske.
Hrvatska tuguje za papom Franjom. Bio je reformator koji je znao otvarati vrata, kaže premijer Andrej Plenković. Put kojim je poveo katoličku crkvu ostaje najveći izvor nade u bolji, pravedni i mirni svijet, dodaje predsjednik Zoran Milanović. Bio je više od poglavara katoličke crkve, misli predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Odlazak pape Franje u 89. godini života istinski je rastužio hrvatske vjernike, iako je malo koga iznenadila ta vijest, s obzirom na Franjino teško zdravstveno stanje. Za preminulim pontifeksom žale i ateisti i agnostici koji ga nisu doživljavali primarno kao crkvenog poglavara, već kao vodeći moralni autoritet u zagovaranju siromašnih i obespravljenih. Sve informativne emisije u Hrvatskoj gotovo su u cijelosti posvećene odlasku rimskog biskupa, a još se nagađa hoće li Vlada Republike Hrvatske zbog svega proglasiti dan žalosti. Naime, za pokojnim papom Ivanom Pavlom II. Hrvatska je službeno tugovala čak 3 dana. Povodom smrti pape Franje oglasio se zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Kaže, bio je svjedok evanđeoske jednostavnosti i duboke duhovnosti, a njegova je životna služba bila, kako bi rekao sveti Pavao, žrtva živa, sveta, Bogu mila.
Kad pogledamo papu Franju i vidimo 2015. imao i proglasio godinu milosrđa, gdje nas je htio vratiti i govoriti da ne budemo samo službenici, oni koji čine neke stvari, nego trebamo biti ljudi milosrđa. Dalje što mi pada na pamet jest gdje je naglašavao da crkva treba biti siromašna, ali također za siromašnije. Osjetiti potrebe onih siromašnijih. Osim toga, dosta je naglašavao pitanje dijaloga između različitih religija i upravo je u tome izdao i svoju encikliku Laudato Si i naglašavajući potrebu očuvanja okoliša u kojem živimo.
Često je podsjećao crkvu da njezina istinska snaga leži u služenju, a ne u vladanju, u blizini s malenima, a ne u savezništvu s moćnima, dodaje zagrebački nadbiskup.
Papa je bio onaj koji nas je vraćao upravo što se da prepoznamo čovjeka i zato je on znao naglašavati i reći da trebamo osjetiti i biti miris i osjetiti svojih ovaca. Ako smo mi u crkvi, trebamo biti sa svojim stadom i osjetiti njegove potrebe. Ne samo za crkvu, nego i za cijelo društvo i vidimo koliko je prepoznat ne samo u crkvi, nego i u cijelom svijetu i koliko je odljubljen i koliko ga različite vjerske zajednice i ljudi koji su ateisti ga poštuju, vole i iskazuju mu različite počasti i poštivanje.
Liturgijska slavlja u Zagrebačkoj nadbiskupiji, dodao je Kutleša, bit će usmjerena na zahvalnost Bogu za pontifikat pape Franje i na molitvu za njegov mir u vječnosti. Pozvao je da se u svim crkvama Zagrebačke nadbiskupije nakon ukopa tijela pape Franje po mogućnosti isti ili prvi sljedeći dan za njega slavi sveta misa zadušnica. Među hrvatskim prelatima koji se smatraju bliskim Franjinom nauku crkve siromaha jest i riječki nadbiskup Mate Uzinić, koji je među ostalim za javnu televiziju komentirao papinu osamljenost u crkvi koju je mijenjao.
Pa vjerojatno kao i svatko tko je na tako istaknutoj poziciji. Ja sam na puno nižoj pa se ponekad osjećam sam, tako da mogu razumjeti da je on doista često bio sam, ali nije bio sam jer je bio s njim Gospodin. Koliko je neshvaćen, da može se to reći, međutim može se također reći da je imao jednu globalnu podršku za sve što je činio i da mu je to zapravo uz činjenicu da je bio mudar čovjek koji je učio iz povijesti svoje osobne, povijesti svoje obitelji, povijesti svijeta, da mu je to ono što mu je davalo snagu u tim trenucima kad se možda osjećao sam.
Bio je čovjek s periferije koji je do kraja ostao vjeran evanđelju, zaključio je Mate Uzinić. I hrvatski državni vrh oglasio se povodom smrti pape Franje. Tako predsjednik Zoran Milanović piše da je Franju bio potreban glas razuma i mira. Bio je uzor ljudima jer je bio čovjek iz naroda čije su riječi i djela razumjeli i prihvaćali kršćani širom svijeta, a cijenili i uvažavali svi kojima je stalo do pravednosti i suosjećanja s drugima. Bilo da je govorio o ratu kao porazu politike i izdaji vjere ili pozivao na zaštitu najslabijih i najranjivijih u društvu, bile su to iskrene riječi potkrijepljene njegovim jednostavnim i poniznim vođenjem Katoličke crkve od samog početka, napisao je Zoran Milanović. Imao je hrabrosti i ustrajnosti otvoriti crkvu ljudima i poslušati glasove suvremenog doba, po čemu će ga i povijest sigurno pamtiti. Put kojim je poveo Katoličku crkvu ostaje najveći izvor nade u bolji, pravedniji i mirniji svijet. U ime hrvatskog naroda i svoje osobno izražavam duboku tugu zbog smrti svetog oca Franje, kao i trajnu zahvalnost za sve što je učinio za ljude u svijetu, rekao je hrvatski predsjednik. Zanimljivo, nekoliko sati prije no što je Franjo preminuo, u kratku audijenciju primio je hrvatskog premijera i šefa HDZ-a Andreja Plenkovića s obitelji. Plenković je poslao službene izraze sućuti Svetoj stolici. U poruci kaže da je hrvatski narod s Franjom od samog početka njegovog pontifikata, kao i to da Hrvati osjećaju bliskost i poštovanje prema pokojnom pontifeksu. Kao prvi papa iz Latinske Amerike, sin iseljenika, Isusovac i čuvar duha Svetog Franje Asiškoga, ostavio je dubok pečat ne samo u Katoličkoj crkvi, nego i u međunarodnoj zajednici. Njegov neprestani poziv na solidarnost, milosrđe i blizinu s isključenima, zaboravljenima, siromašnima i bolesnima nadahnjivao je i poticao na djelovanje milijune ljudi diljem svijeta, kaže hrvatski premijer. Papa Franjo bio je primjer hrabrosti, odlučnosti i čovječnosti, bio je reformator koji je znao otvarati vrata kako unutar crkve, tako i prema svijetu. Njegova sposobnost da govori jednostavnim riječima, da grli umorne i sluša ranjene, činila ga je bliskim i autentičnim svjedokom Kristove poruke, zaključio je Plenković. Ovome dodajmo da se oglasio i predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac. Franjo u nasljeđe ostavlja svoju posvećenost miru, priopćeno je iz Srpskog narodnog vijeća. Za mnoge ljude našeg vremena papa Franjo bio je više od poglavara Katoličke crkve zbog razumijevanja i dijaloga koje je gradio s drugim crkvama i drugim religijama. Za mnoge osiromašene i neprihvaćene unutar Katoličke crkve izvan nje, bio je poglavar koji je svojom porukom postajao jedan od njih, naveo je Pupovac. A za kraj poslušajte i što su hrvatski građani kazali o odlasku pape Franje za javnu televiziju.
Lipo ga je napravio, baš jedan predivni, mirni, staloženi papa koji se trudija najbolje što je mogao u svome ljudskom obliku.
Bio je otvoren za sve, nije bio nešto ono ka previše konzervativan, nego je zbija bio za današnje vrijeme. Eto, po tome ćemo ga pamtiti dosta.
jedan od najboljih od svih papa do sad što ja znam.
Veliki gubitak za katoličku crkvu, pa čak i za šire. To je veliki čovjek i veliki svećenik.
Divim se što izgura svoje riči koje je reka prilikom ustoličenja da jednostavno neće abdicirati dok god bude pri pameti. I evo, normalno da nam je žao, ali život mora teći dalje. Kako je ovaj papa ustoličen, tako će sljedeći i hvala Bogu da će tako trajati evo već više od 2000 godina i nadam se da se to neće nikad prekinuti.
Toliko u ovom izvješću iz Zagreba.
Reakcijama na smrt pape u Hrvatskoj, koje nam je prenio Siniša Bogdanić, završavamo vrijeme posvećeno preminulom poglavaru Katoličke crkve. U nastavku, nakon par minuta glazbe, govorimo o najvažnijim izbornim pitanjima za zaposlene majke. Slušajte nas. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Okrećemo se sada australskim aktualnostima, predstojećim saveznim izborima. Danas vam donosimo novo izdanje izbornog foruma u kojem osluškujemo koja su najvažnija pitanja za građane. Ovaj put iz perspektive zaposlenih majki. Naše sugovornice će se same predstaviti.
Pozdrav, moje ime je Natalija Sever, trenutno živim tu u Maidstonu, u Melbourneu, majka troje djece, dva školarca, ja radim u državnoj školi Footscraner Primary kao teacher aide.
Moje ime je Romana Katarina, dolazim iz Brisbanea, majka sam jedne djevojčice koja je tek krenula u prep. Moj posao je support worker, that's my day job, a sa strane pokušavam izgraditi i biznis.
Ivana Štrbac-Alfonso. Ja imam 37 godina, imam dvoje djece, živimo na Gold Coastu. Moj najmlađi sin ima 6 godina, znači prvi razred, mala djevojčica tek ima 7 mjeseci. I ja i svoj muž vodimo biznis, radimo od kuće, radimo graphic design, naljepnice, signage, znakovi i sve to.
Još jednom dobrodošle sve tri u naš izborni forum. Razgovaramo danas koja su pitanja iz vaše perspektive najvažnija, pitanja na osnovu kojih vi procjenjujete kome ćete dati glas. Natalija, pošto ste nam se vi prva predstavila, možete li nam vi reći što su za vas glavna pitanja?
Za mene konkretno su glavna pitanja financije, što se tiče pomoć roditeljima, pomoć općenito obiteljima. Vidimo, mi smo došli ovdje prije 2 godine, sad će biti 1. maja. Kad sam došla i sad, cijene su znatno otišle gore. Znači, prehrana, režije, sve je to otišlo u nekakva nebesa, a ne možemo reći, pogotovo ja svog stajališta teacher aida u državnoj školi, da je moja plaća otišla gore. Tako da gledam tko nudi i na koji način nešto povoljno za obitelji.
Romana Katarina, za vas koja su glavna pitanja?
Također, naravno, uvijek se radi o financijama. Ne znam sad da li je to zgodno za reći, ali moje iskustvo još iz glasanja u Hrvatskoj nekako je bilo tako da prije ili poslije izbora moja kvaliteta života se nije bitno promijenila u odnosu na izbore, ali mogu primijetiti da neke političke opcije možda daju više u neke stvari, u neke stvari manje i svakako bi uvijek se osvrnula na onoga ko, kao što je gospođa rekla, daje za obitelji i financije naravno. Svakako nakon COVID-a sve je otišlo, to je nešto strašno što se dogodilo u Australiji, ja sam vodila ovdje jedan lagodan život i dalje se ja sad ne bunim previše, ali interest rate i troškovi života, znači najobičniji troškovi života, recimo grocery shop, to je otišlo u nebesa i ja iskreno ne vidim neku političku volju da se to riješi. Druga pitanja koja mene zanimaju je što se tiču žena, općenito status žena u društvu, status prema obiteljskom nasilju i općenito percepcija žena u politici i u svakodnevnom životu.
Ivana?
Ima se svašta za reći, ali mi smo tu došli u izbjeglice prije 27 godina i stvarno puno vremena je prošlo i Australija stvarno nije više ta zemlja koja je bila kad smo mi došli. Prilično nas je bilo 4 u kući, sestra, braće, mama, tata, moglo je se nekako živjeti. Maltene nismo ništa imali, moglo je se na neki način živjeti. moglo je se i da se kuća i kupi i sve te stvari. A sada u zadnji, eto, mi smo svoju kuću kupili prije COVID i je, kako ti kažeš, kamate, ono, interest rates, koliko je to drastično otišlo gore, to je nenormalno. Naprimjer, mi smo, iskreno volim sve pričati, govoriti, nama je prilično bilo što bi trebalo da plaćamo kiriju kad možemo kupiti svoju kuću normalno, hvala Bogu da smo mogli. Repayments su bili, eto koliko, $550, sad su skočili na $1000 na tjedan, tako da je to... Ne govori se o gorivu, govori se o hrani, škole, razumiješ, ima tu mnogo, mnogo stvari. I znači vidjela sam te velike neke promjene u tih zadnjih 27 godina, da je sve teže i teže familijama da se živi i mamama isto na taj način, pošto nema više tu baš puno izbora da bude kod kuće sa djecom. Nije ono jel ti se radi, nego šta ćeš da radiš i onda sve gledaš što fleksibilnije. Pošto čim je dijete bolesno, ko treba da bude sa djetetom? Mama. Čim je neki problem, odmah uskoči mama. Tako da je jako teško što se tiče toga. Mi smo u situaciji, imamo svoj biznis, kako sam tebi rekla, Marijana, sve ima plus i minus. Ali je jako puno teže, ja bih iskreno rečeno. Nije sad ok da se patimo, hvala Bogu, fino se živi. Imamo tu jednu i drugu familiju, ali je drastično. Tako da sam nekako... Ni ne znam, znaš, prije ono, ajde lejba za ljude, za ovo, za ono, a i kad gledaš, nemamo ni puno izbora na kraj dana. Možeš ti glasa koliko god hoćeš, svi znamo u kojem putu to sve ide. Stvarno ne znam, eto sad nude ti 5% lejba, danas govori kao za first home buyers. Sve to show. Vidit ćemo šta će biti.
Sam nabrojzala sad, recimo mene zanima tih 5% su sad rekli za first home buyers. Meni to stvarno zvuči kao jedna velika politička reklama, jer ti ljudi koji uđu kao možda sa 5% kao first home buyers, kako će ono plaćivati svoje rate? Oni će imati puno veće rate zato što su ušli na market sa 5% udjela, znači da će morati imati puno veće otplatne rate. Znači kako će oni to plaćati? Tako da to se meni čini, to će opet biti pogodno za ljude koji i onako bi ušli u real estate bez obzira. Tako da, mislim, sve su te, kad čujemo te političke poruke, kad se malo dublje zagrebe, stvarno je pitanje šta od toga zaista će donijeti neke značajne promjene u društvu koje ćemo mi moći vidjeti kroz godinu, dvije, tri, pet. Sva sreća, ja nisam u toj poziciji, ali gledam taj market, kako pogotovo i rental market i buyers market, zaista ne vidim koja politička opcija ima konkretne prijedloge da se to dugoročno riješi.
Evo ja bih nešto rekla, s obzirom da smo mi došli prije 2 godine iz Hrvatske i kad smo bili u Hrvatskoj gledali kuće u okolici Maidstona, cijena kuće je bila 450-500 tisuća. Sada je cijena kuće 800 početna. Znači, cijene su otišle, moja renta je jako skupa za trosobnu kuću, ali mi si ne možemo pomoći, nas je 5 u njoj. Znači, svi nam govore, kako god da je teško, sad je vrijeme da kupite nešto, sad je vrijeme. Moja primanja nisu dovoljna da bi ja bila kreditno sposobna. Moj suprug, hvala Bogu, radi u građevinskom sektoru, svi znamo koliko je građevinski sektor jak, ali svejedno kad imate puno izdataka na dvije strane, ne možete nešto previše uštedi da bi se bacili nekome sa 6,14 interest i bili dužni 30 godina. Što se tiče konkretno samih izbora, kako je rekla kolegica, neće se ništa znatno za nas male promijeniti. Ovo su samo te one predizborne varke, glasajte za nas, mi ćemo vama, a u stvari ja koliko slušam ljude koji su ovdje kao i vi svi bili prije COVID-a i sad nakon COVID-a, to je strahota.
Kritično se odnosite prema porukama koje upućuju dvije velike, najveće političke stranke. A kako vi pratite izbore? Gdje saznajete informacije?
Znači na news channel, kad otvorite opće Google, sve što ćete vidjeti je danas Australija i predizborna kampanja. Ono što je moje mišljenje, s obzirom da sam ja tu jako kratko, nemam još određenu sliku kome laže više, da moram tako reći. Evo, ja mislim da vi koji ste tu duže možete o tome
više diskutirati, ali mislim da nije ništa različito nego što je u Hrvatskoj. Imamo dvije jake stranke i sad svaka daje nešto, 4 godine je jedna, 4 godine je druga, pa će ovi produžiti. Mislim da je to i ovdje sistem. Ovo što ste rekli za žene u politici, gospođo Romana, ja se slažem s vama, premalo nas je, nažalost. I onda kada bi dale neki glas, vrlo nas lako potuku ti momci, kako ja kažem. No. I to je problem isto cijelog društva. U nekim stvarima još uvijek nam govore, a ravnopravne ste, ali na kraju krajeva nismo.
Bila je to Natalija Sever koja je uz Romanu Katarinu Čičko i Ivanu Štrbac Alfonso sudjelovala u izbornom forumu iz perspektive zaposlenih majki. Drugi dio ovog foruma možete čuti u našem programu u četvrtak. A sada o jednom značajnom doprinosu važnoj raspravi o pravnoj definiciji roda. Vrhovni sud Ujedinjenog Kraljevstva jednoglasno je presudio da zakon definira pojmove žena i spol kao pojmove koji se odnose na biološke žene i biološki spol. Dugo očekivana presuda bila je usredotočena na to je li transrodna žena s certifikatom o priznavanju spola, službenim dokumentom kojima se zakonski priznaje nečiji novi spol, zaštićena od diskriminacije kao žena prema Britanskom zakonu o jednakosti iz 2010. godine. Prilog Kamil Bianchi pripremila je Mirna Primorac.
Ujedinjeno Kraljevstvo je podijeljeno oko pitanja koje je u središtu moderne rodne politike. Tko se definira kao žena i što to znači za prostore samo za žene? Vrhovni sud sada je dao svoj odgovor.
The unanimous decision of this court is that the terms woman and sex in the Equality Act 2010 refer to a biological woman and biological sex.
Jednoglasna odluka ovog suda je da se pojmovi žena i spol u Zakonu o jednakosti iz 2010. godine odnose na biološku ženu i biološki spol. Ta je vijest razveselila mnoge stanovnike Ujedinjenog Kraljevstva, ali je neke užasnula. Transrodna žena i bivša kandidatkinja laborističke stranke za škotski parlament Heather Herbert kaže da riječi i ta odluka ne mijenjaju njenu stvarnost.
Well, obviously I'm disappointed. No judge can tell me who I am. If a judge was to tell you that you're not a woman, that you're a man, you would it wouldn't change who you are. It wouldn't change how you feel.
Pa očito je da sam razočarana. Nijedan sudac mi ne može reći tko sam. Znate, kada bi vam sudac rekao da vi niste žena nego da ste muškarac, to ne bi promijenilo tko ste. Ne bi promijenilo kako se osjećate, kazala je Herbert. Odluka znači da se transrodne žene mogu isključiti iz nekih grupa i prostora namijenjenih isključivo ženama. Službama namijenjenima samo za žene, na primjer medicinskim ili savjetovalištem, daće se zakonska osnova za odbijanje ulaska transrodnim ženama sa istim pravilom koje se primjenjuje na svlačionice, skloništa i druge prostore za žene. No, sudski Lord Hodge kaže da ova presuda ne predstavlja trijumf jedne ili više skupina u društvu nad drugima.
It is not. As I shall explain later in this hand down speech, the Equality Act 2010 gives transgender people protection not only against discrimination.
Ne. Objasnit ću to kasnije u svom govoru. Zakon o jednakosti iz 2010. godine transrodnim osobama pruža zaštitu ne samo od diskriminacije putem zaštićene karakteristike promjene spola, već i od izravne diskriminacije, neizravne diskriminacije i uznemiravanja, u biti u njihovom stečenom spolu, kazao je Lord Hodge. Ova odluka označava kraj dugotrajne borbe koja je započela 2018. godine kada se feministička aktivistička skupina For Women Scotland sukobila sa škotskom vladom zbog zakona koji zahtjeva 50% zastupljenost žena u odborima vladinih institucija u Škotskoj. Grupa se pobunila protiv transrodnih žena sa potvrdom o priznavanju spola koja je uključena u tu kvotu. Najistaknutija pristaša organizacije, autorica poznatog serijala Harry Potter, J.K. Rowling objavila je sljedeće na društvenim mrežama.
It took three extraordinary, tenacious Scottish women with an army behind them to get this case heard by the Supreme Court.
Bile su potrebne tri izvanredne uporne žene Škotske sa vojskom iza sebe da ovaj slučaj sasluša Vrhovni sud i pobjedom zaštitile su prava žena i djevojaka diljem Ujedinjenog Kraljevstva. Za žene Škotske, tako sam ponosna što vas poznajem, napisala je Rowling. Borci za prava transrodnih osoba kažu da bi ova odluka mogla dovesti do diskriminacije, posebice pri zapošljavanju. Izvršni direktor Amnesty Internationala u Ujedinjenom Kraljevstvu Saša Deshmukh kaže da političari i policija igraju ključnu ulogu u komuniciranju i održavanju zakona koji štite prava transrodnih osoba.
And indeed, trans people, perhaps now crucially as a result of what could be miscommunication or misunderstanding of the implications.
I doista, trans osobe, što je možda sada ključno, kao rezultat nečega što bi moglo biti pogrešna komunikacija ili nerazumijevanje implikacija ove presude, trebaju te zaštite više nego ikada prije, a kreatori javne politike imaju dužnost osigurati da se to dogodi, kazao je Deshmukh. Također postoji zabrinutost da bi to moglo ubrzati porast fizičkih napada u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali i drugdje. Britansko ministarstvo unutarnjih poslova kaže da je u godini do 2023. došlo do porasta nasilja nad transrodnim osobama za 11%. U Sjedinjenim Državama Kongres je izvijestio o udvostručenju stope ubojstava transrodnih Amerikanaca između 2017. i 2021. godine, dok je Australski institut za zdravlje i socijalnu skrb izvijestio o 3 do 4 puta većem broju suicidalnih misli kod nebinarnih i transrodnih Australaca. Deshmukh kaže da su se transrodne osobe bojale za svoju sigurnost i prije ove presude.
We are obviously well aware, as I'm sure everyone on all sides of this debate are, about some of the horrific examples of attacks.
Mi smo očito dobro svjesni, kao što sam siguran da su i svi na svim stranama ove rasprave, o nekim od užasnih primjera napada na transrodne osobe. Vrlo visoke razine suočavanja sa određenim vrstama nasilja, kao što je nasilje u obitelji, kao i žene koje su možda biološki rođene kao žene. Dakle, ne postoji skupina koja zaslužuje suočiti se sa takvom vrstom predrasuda i napada, dodao je Deshmukh. Sa druge strane bare Atlantskog oceana, Trumpova administracija tuži državu Maine jer nije slijedila saveznu naredbu o zabrani transrodnim sportašima da se natječu u ženskom sportu. Guvernerka države Maine Janet Mills kaže da se država pridržava saveznog zakona koji zabranjuje diskriminaciju u obrazovanju na temelju spola. Državna tužiteljica Pam Bondi kaže da se radi o diskriminiranim ženama u sportu i njihovoj osobnoj sigurnosti.
We are seeking an injunction to get them to stop this, stop what they're doing. That's pretty simple.
Tražimo zabranu da ih natjeramo da prestanu s ovim, da prestanu s onim što rade. To je prilično jednostavno. I tražimo da se titule vrate mladima koji su s pravom osvojili ih u ovim sportovima, kazala je Bondi. U Ujedinjenom Kraljevstvu britanski aktivisti poput gospođe Herbert kaže da su zabrinuti da zemlja slijedi Sjedinjene Američke Države u pogoršanju prava kojima marginalizirane skupine mogu slobodno pristupiti.
It just feels very much like we're following Trump's America in that we're attacking minorities.
Čini se kao da slijedimo Trumpovu Ameriku u tome što napadamo manjine. Trenutno su to transrodne osobe, ali bile su to i etničke manjine i osobe s invaliditetom. Naposljetku je kazala Herbert.
Vrijeme je pred sam kraj emisije, za kratki podsjetnik na vijesti dana. Smrtovnica je potvrdila da je Papa Franjo preminuo od moždanog udara i zatajenja srca. U Australiji su zastave spuštene na pola koplja u čast pokojnog poglavara Rimokatoličke crkve. Danas je započeo proces prijevremenog glasanja na izborima koji će se održati 3. svibnja. Slušali ste program SBS-a na hrvatskom jeziku za utorak 22. travnja. Ja sam Marijana Buljan. Hvala na pozornosti. Budite s nama opet u četvrtak u 11 sati. Možete nas pratiti i na besplatnoj aplikaciji SBS Audio ili na svim platformama na kojima inače slušate podcaste. Mi smo SBS Croatian. Želim vam ugodan dan i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.